Які позитивні приклади у відновленні Херсонщини побачили західні аналітики? Чи може цей досвід стати корисним країнам НАТО? Та чи планує Росія нападати на Польщу або держави Балтії найближчим часом? Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Фахівці Американського аналітичного інституту Гудзон опублікували статтю про те, чому країнам Європейського Союзу варто вивчити досвід відновлення правобережжя Херсонщини. Дослідник Люк Кофі закликає посадовців визначити пріоритети, що за чим варто відбудовувати насамперед у разі звільнення території після окупації. Також автор радить керівництву НАТО вивчити роботу українського самоврядування в умовах війни. Чому саме Херсонщина зацікавила американських аналітиків? Про це сьогодні у програмі. Листопада 2022 року жителі звільненого Херсону зустрічають на вокзалі перший потяг з Києва. Це один з найпам'ятніших епізодів відновлення міста після російської окупації. Минуло майже 3 роки. 21 липня 2025 року Американський аналітичний інститут Гудзони, який базується у Вашингтоні, опублікував розгорнуту статтю про досвід відбудови правобережжя Херсонщини. Старший науковий співробітник установи, який досліджує Європу та Євразію, Люк Кофі, описав основні виклики, які постали перед обласною воєнною адміністрацією після звільнення територій. Появі тексту сприяло керівництво ОВА. Заступник голови адміністрації Олександр Толоконіков пояснює, навіщо.
Коли ми там були в черговому відрядженні разом з головою, вирішили, що таки в дискусії, в діалозі обговорювали це і задались питанням основним, коли ми просимо щось у європейських партнерів, світових партнерів, що ми можемо дати натомість. Теоретично, як і всі області, ми можемо дати якусь перспективу співпраці в майбутньому після війни. Але що зараз ми можемо дати, то майже нічого. З цього ми зрозуміли, чим би могли допомогти людям, тим, які нам допомагають зараз, стати їх друзями, більш близькими, тому що друзі саме і пізнаються, коли допомагають один одному, а не тільки беруть. Також ми розуміємо, що наш досвід військовий і цивільний, він може врятувати багато життів, і наші помилки також, які ми тут зробили, бо були десь в якихось напрямках не готові, можуть дати можливість врятувати багато життів людських, особливо в тих країнах, які межують з країнами-агресорами, такі як Росія та Білорусі.
Автор статті Люк Кофі нагадує, що російські війська перед відступом з міста знищили електромережу та систему водопостачання. Українська влада мусила діяти швидко. За 10 днів під постійними обстрілами фахівці проклали мережу протяжністю майже 60 кілометрів, яка з'єднала Херсон з національною енергосистемою України. Протягом місяця 90% жителів обласного центру та чверть населених пунктів регіону отримали електроенергію. Олександр Толоконіков каже, стаття інституту Гудзону – лише один з елементів роботи ОВА з західними партнерами. Наприклад, досвід Херсонщини активно вивчає Литва.
З Литвою ми розпочинали це, провели там декілька сесій, їздили, розповіли про наші напрацювання. І зараз вже йде робота між профільними групами. Тобто профільна група по цивільному захисту працює з цивільним захистом Литви. По медицині працюють медики між собою, точно так же по всім напрямкам енергетики, з енергетиками. І наступний крок, коли спеціалісти з Литви будуть нам ставити конкретні завдання, щоб ми, виходячи з нашого досвіду, розробили їм якусь стратегію там захисту, для прикладу, там як треба захистити там на 20-кілометровій зоні з таким-то ландшафтом, рельєфом захистити енергетику. І наші спеціалісти вже будуть давати конкретні рекомендації під конкретні завдання. Ну і так по різним напрямкам.
Автор статті Люк Кофі описує основні пріоритети, які визначила влада на Херсонщині. Спочатку служби підключили електрику, потім запустили водопостачання. Після того відновили подачу газу, мобільний зв'язок та налагодили доступ до інтернету. Наступними кроками стали розмінування шляхів, відновлення залізничного сполучення та соціальних установ.
Треба було повертати енергетичні послуги, водопостачання, зв'язок. Ми про це говорили. Треба було відновлювати довіру до української влади. Тому що, ну, я особисто об'їхав фактично кожен населений пункт звільненої частини, правобережної частини Херсонського району. Знаєте, були такі навіть кумедні ситуації. От згадую село Микільське Дарівської сільської територіальної громади. Невеличкий риночок, на ньому сиділи там три бабці. Це був кінець листопада місяця. Я приїхав, привітався українською. Вони на мене з недовірою подивились. Я їм показую посвідчення, вони не вірять посвідченню. Але у мене з собою була українська газета «Гривня». І коли я дістав газету «Гривня» і сказав їм, я вас дуже прошу поширити сусідам, ми тут вже назавжди. У них не було телебачення, не було мобільного, ніякого абсолютно зв'язку. І вони не вірили, що тут вже буде Україна.
Аналітик Стокгольмського центру вивчення Східної Європи Андреас Умланд погоджується, що приклад Херсонщини є гідним для вивчення.
Для тих країн, які в подібній ситуації, як і Херсонська область, тобто це спочатку окупація, потім деокупація, це екологічна катастрофа в часи війни, як з Каховською електростанцією. Ну і там є унікальний, можна казати, досвід, як успішно можна реагувати на такі ситуації. Це стосується відновлення в умовах децентралізації влади. Це може бути корисно. І навіть це не тільки для країн, які теж в стані війни, але у яких, наприклад, теж екологічна катастрофа відбувається. І як це на Херсонщині сталося з Каховської електростанції, і як швидко реагувала громада, місцева громада на або громади різних поселення на цю ситуацію.
Олександр Толоконіков додає, що деякі країни ЄС мають схожі географічні умови з Херсонщиною, тому заглиблення в досвід регіону може допомогти уникнути окупації.
У нас є річка, яка є перешкодою, і багато таких, ну, в тому такі країни, як Швеція, Фінляндія, ну, частково там Естонія, в них там також, наскільки я знаю, через річку йде кордон з Росією. Ось, і це таке дуже схоже, по-перше. По-друге, ну, тобто ми розуміємо, що вони все будуть в більшості форсувати, як і пробують тут форсувати, і цей захист, який від форсування. Ми надіємося, що наш досвід після деокупації не знадобиться країнам, якщо вони підготовляться до окупації. Да? Тобто, щоб не було окупації, не було деокупації, треба зробити все для того, щоб ворогу дати пір достойний, і щоб ворог не думав про окупацію цієї території. Тому ми робимо все, перш за все, виходячи з того, що треба зробити для того, щоб все працювало, щоб це не було там за декілька годин окупація, щоб це, ну, щоб могли в тому числі країни НАТО допомогти своїм членам. Да, це щоб не було там дуже швидко, і тому треба час. А для цього треба готувати ці підземну інфраструктуру і альтернативні елементи живлення.
Аналітик Андреас Умланд перелічує, які ще теми з досвіду Херсонщини можуть зацікавити посадовців у країнах НАТО.
Можна навіть почати з того, а як організувати опір, як це було в Херсонській області, був спершу був відкритий опір мирний, а потім була теж діяльність груп, які, ну, як партизани діяли на території Херсонської області, і до сих пір, звичайно, це все йде. То і, ну, і багато іншого досвіду, який не тільки корисний для Східної Європи, але і для подібних ситуацій в інших частинах світу.
У вересні 2025 року Росія планує взяти участь у спільних навчаннях у Білорусі. Взимку 2022 російські та білоруські військові теж мали навчання на території Білорусі під назвою «Союзна рішучість». Маневри завершилися 20 лютого, а 24 лютого російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну, в тому числі з Білорусі. Заступник командира 3-ї штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін вважає, що під ці навчання Росія має план нового наступу на регіони України. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Олександр Лукашенко сам боїться, щоб Україна не розцінила заплановане тренування військових як загрозу. Зеленський нагадав про українську операцію в Курській області Росії. Водночас лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська каже, що навчання можуть становити загрозу для східного флангу НАТО, зокрема країн Балтії. Російський політолог Іван Преображенський, який живе в Празі, не вірить у перспективу прямого нападу Росії на країни Альянсу найближчим часом.
Очевидно, на самом деле, що з одної сторони плани такі є, а з другої сторони, поки Путін вес в войне с Украиной, у него нет ресурсов для того, чтобы полноценно нападать на страны НАТО. Соответственно, единственная возможность, которая есть, это так называемая гибридная агрессия, то есть невоенные в целом действия, которые должны спровоцировать на ответ. Вопрос в том, что задача Путина на этапе конфликта со странами НАТО, когда он на него выйдет, не собственно, прямое военное столкновение, а попытка развалить НАТО для начала. То есть показать, что не работает принцип солидарности внутри НАТО, убедить всех, что страны, на которые он начал гибридные атаки, не получают поддержки со стороны других членов НАТО. Пока прощупывание, случайные залеты беспилотников, появление каких-то странных пассажиров, которые спрыгивают с поездов, возможно, даже появление отдельных диверсионных групп, которые поджигают какие-нибудь логистические центры, еще что-то. Это все пока скорее прощупывание, просто создание атмосферы страха.
Іван Преображенський додає, що саме Україна своїм опором російській агресії зламала плани президента Росії Володимира Путіна і тим самим відтермінувала перспективу прямого зіткнення між Росією та країнами НАТО.
Его идеальный вариант, как он это видел, когда начинал полномасштабную агрессию против Украины, очевидно, это захватить Украину, взять перерыв на несколько лет, интегрировать украинскую промышленность в российскую, что за счет старых еще часто советских связей должно по его замыслу, по замыслу российского генштаба дать большой кумулятивный эффект, примерно как оккупация нацистской Германии, Чехословакии и Австрии. И дальше, используя этот серьезный военно-промышленный прирост, начинать полномасштабную агрессию против Запада в целом. То есть война против Украины рассматривалась одновременно как мобилизационная подготовка к большой, более крупной войне против Запада, поскольку он абсолютно недооценил возможности Украины и готовность Украины помогать ей, то этот план, очевидно, уже не рабочий. Їм самим признан наверняка нерабочим.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.
Новини Приазов'я.